نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا جانزا ندنتميك صلى الله عليه وسلم باتسيق لو مليزا باتسيق لقيامة حديث زفت وزيد وقننا قوتي ندنتميك صلى الله عليه وسلم أداتي Amene anga ndiwelengele ine durud kokwanaka 50 makumi asanu tsiku lina lililonse ndidzagwirana naye chanza pa tsiku la kiyama nkhani Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu akonzeka kuzimana china chilichonse Pantumiki sallallahu alaihi wa sallam Mkondi ya Badri idakali mkati Mwana wa Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu Amenendi Abdurrahman radhiyallahu anhu Adali mbali ya adani Popesa kuti Ntawi imenei Adali asadalawe chislam Pataduta ntawi Atalo wano chislam alijikhalile ndi bambo ake omwe ndi Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu adati o bambo anga okondedwa pankhondo ya Badr mudayandikana ndi ine ndirajamula lupanga langa kangapo konse komano chifukwa choganizira kuti ndinu bambo anga Sindidakhale ndi maganizo oti ndikupheni Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu adamuza mwana wake Abdurrahman radhiyallahu anhu kunena kuti ukadatubwele pafupi ndi ine tsiku limenelo sindikadakusiyasiya chifukwa unkalimbana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam nkhani ikupezeka mu Tarikhul Khulafa volume 1 page 23